Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
3 minuty před 14:15 a my už se jdeme ve vysílání věnovat 11. ročníku queer filmového festivalu Mezipatra. Se mnou ve studiu jsou už 2 hosté k tomuto festivalu. Jednak je to ředitel Aleš Rumpel. Ahoj, zdravím tě tady ve studiu.
Ahoj.
A společně s ním přišla taky kurátorka Zuzana Števková, která je tady jenom na půl hodiny. Ahoj, Zuzano.
Ahoj.
My budeme představovat program festivalu jak z té filmové části, tak z té výstavní části. Festival dnes vlastně končí v Brně. V Praze výstavami začíná už dnes, ale filmy až ve čtvrtek večer. Nejdřív se zeptám na úvod ještě, Aleše, jaké byly ohlasy v Brně, jak se dařilo v Brně? Máš o tom nějaké zprávy?
Já jsem přijel z Brna a vracím se dneska večer na závěrečnou party a festival proběhl krásně. Nejvíc lidí přišlo úplně podle očekávání na kanadský film Zabil jsem svou matku, ke kterému jsme dělali takovou kampaň, že jsme pozvali matky, aby přišly zdarma se svými dětmi se na ten film podívat. A nejvíc lidí v doprovodném programu, kromě party, kterou jsme dělali v sobotu, přišlo na přednášku Mileny Bartlové o tom, jestli vlastně u uměleckého díla můžeme poznat z jeho struktury, jestli ten autor nebo autorka jsou nějakým způsobem queer, protože vlastně letos celé téma festivalu je vysoké umění, tak se snažíme dívat i v tom doprovodném programu na to, co konstituuje queer umění, jaké jsou vztahy mezi umělcem a recipientem toho sdělení a podobně.
Došli jste k nějakým poznatkům, nebo to spíš necháváte otevřené, aby si každý udělal vlastní obrázek?
Já jsem osobně přesvědčený, že důležitější vlastně ten pozorovatel nebo ten čtenář a ten kontext, ve kterém se film pouští nebo dílo vystavuje. Každý rok se nás lidi ptají, co to vlastně je ten gay, lesbický nebo queer film. Je to film, který natočí někdo, kdo je gay, nebo tam musí být gay postavy, na tom obraze musí být nějaké explicitní reprezentace, nějaké prostě jiné sexuality. Já vždycky říkám, že záleží přesně na tom kontextu, jaký se vytvoří, a na tom divákovi, jak dokáže číst to konkrétní dílo.
Když se ještě vrátíme k takovým neobsahovým věcem, tak festival proběhl nejdřív v Brně a až potom v Praze, což je sympatické, často přehlídky začínají v metropoli a až potom teda, tak jako ano, mimochodem i v dalších městech později někdy. Jaký jsou pro vás ty hlavní důvody tohoto pořadí, nejdřív v Brně a až potom v Praze?
Festival v podstatě v Brně vznikl, 2 roky se konal pod názvem Duha nad Brnem a až ve 3. ročníku se začaly pouštět filmy v Airu a tehdy se festival přejmenoval na Mezipatra a od 4. teprve je ten program komplementární, co znamená, že to, co se pouští v Brně, se pouští i v Praze. Takže tradičně festival vzniká v Brně, kde se koná prvně a pak se přesouvá do Prahy, kde jakoby z logiky věci větší, ale tradičně je to jakoby brněnská akce, která pak cestuje dál.
Tak my se teď už přesuneme úplně do Prahy a totiž k prvním výstavám, které můžou posluchači navštívit v rámci aktuálních Mezipater. Takže to už je otázka na Zuzanu Števkovou. Jedna vernisáž je už dneska večer v galerii, které já jsem byla zvyklá říkat Galerie 5. patro, ale to už je trochu jinak teď.
No, je to pořád ještě Galerie 5. patro, akorát, že se přesunuli do 2. patra. Ale nicméně v téhle galerii dneska večer začíná výstava, která se jmenuje 2,5. Aby se to ještě zkomplikovalo s těmi čísly. Takže jsme v nějakém mezipatře, někdy mezi 5., 2. a 2,5. A to je výstava, kterou dělal jako kurátor můj kolega Ondřej Batoušek. A bude tam vlastně vystavovat asi 7, 8 umělců, kteří se budou nějakým způsobem vztahovat k vysokému umění. To znamená, že tam spíš vlastně se řeší víc než ta queer identita, tak se tady řeší právě to, co to znamená vysoké umění a vztahy z vysokého, nízkého, a myslím si, že to bude stát za to.
Já můžu za sebe zmínit například, co z těch jmen znám, tak vím, že Tomáš Němec se pokouší nějakým způsobem ve svých malbách vztahovat třeba k Edith Piaf, což je pro něj taková obrovská veličina, ale teď už se přesunu k dalšímu velkému jménu, které díky Mezipatrům bude v Praze. Je to umělkyně, která má za sebou výstavy třeba v newyorském MoMA nebo v londýnské galerii Tate. Řeče o Barbaře Hammer, co vlastně ukáže v Praze, kdy a kde.
Tak ta výstava začne zítra v galerii Fotograf ve Školské ulici 28, takže všechny zveme na vernisáž. A co se týče Barbary Hammer, tak loni v podstatě takovou tou hvězdou festivalu, už teda zesnulou, byl Derek Jarman. Jsme tenkrát dělali doprovodný program výstavu ve Špálově galerii. A letos by to měla být právě Barbara Hammer, která ještě je tady mezi námi a doufám, že se bude držet protože vlastně minulý týden jsme se dozvěděli, že byla diagnostikovaná s rakovinou, takže vlastně místo toho, aby jela do Prahy, tak vlastně jede do nemocnice. Ale jinak nám, předpokládám, taky drží palce. Zajímavé je, že teda po té hvězdné kariéře, kterou tahle ta zasloužila umělkyně má za sebou, to znamená MoMA, Tate, tak najednou vystavuje v Praze v takové poměrně nenápadné galerii, ale myslím si, že ta výstava bude o to zajímavější. Tam vlastně jde o to, že Barbara Hammer patří k zakladatelským figurám filmu jednak lesbického, jednak feministického. A je to vlastně taky postava, ve které se míchá, nebo v její tvorbě se míchají zájmy o vysoké a nízké. Ten její styl je hodně experimentální. A zároveň byla jednou z prvních, kdo ukázala na stříbrném plátně sex mezi ženami. A tady na té výstavě v Praze bude jeden z jejich takových, řekněme, skandálních snímků, který natočila v roce 92, jmenuje se Nitrátové polibky. A třeba se tam setkáme se sexem mezi seniorkami, což je pořád ještě při vší té dnešní uvolněnosti tabu téma, nebo téma, které moc často divák nevídá. A k tomu vlastně tam pak budou ještě dvě další umělkyně, respektive, pardon, tři umělkyně, dva umělecké projekty. Jedna ta umělkyně je fotografka Martina Uhlířová a pak jsou tam vlastně dvě také mladé umělkyně Helena Sekvencová a Veronika Neumannová. Takže je to vlastně takový duel, respektive pandán k tomu, co vlastně ta Barbara Hammer představuje legendu a najednou vedle ní se tady objevují v podstatě velmi mladé umělkyně, které se také vymezují vůči, řekněme, zobrazování ženského těla nebo mluví o ženské lesbické sexualitě.
Kde všude jsou letos mezi patra v Praze zastoupená v galeriích? Jak jsou rozmístěná po městě?
Tak v podstatě ještě jsme tady nemluvili o nové scéně Národního divadla, kde vlastně máte možnost zcela zdarma se podívat v také mezipatře na projekci
Jima Verburga. Jim je vlastně původně filmař, ale tohle výstava je víc audiovizuální instalace a docela směřuje zpátky k tomu, jak známe Jima z mezipatry, protože on už byl zastoupen v té filmové části experimentálním filmem For a Relationship, což byl jakýsi audiodopis jeho otci, o kterém zjistil, že je gay, akorát celý život byl prostě ženatý a ten film byl jakýmsi vzkazem, jaký jeho život mohl být, kdyby byl opravdu gay a neskrýval to v manželství. Podkres k tomu filmu tvořili stovky záběrů, statických záběrů ze vztahu toho umělce ke svému příteli. A ta letošní instalace vlastně původně taky byla zamýšlená jako film, ale vznikl z toho výstavní projekt, který je, jak už říkala Zuzana, na nové scéně v Podestě a sleduje portréty třech mužů a vlastně nám nabízí takovou jakoby vstupenku se do nich zamilovat. Jsou to opět desítky stills, desítky statických obrázků, které jsou rozpohybované.
Vlastně mezi patra už se dělají po 11. a ten doprovodný výstavní program pořád tak jako bobtná, rozrůstá se. Jakým směrem se to ubírá? Chcete jakoby už zastavit, anebo pořád jako expandujete? Na jaké galerie máte zálusk, nebo na jaké projekty máte zálusk v téhle oblasti?
My jsme vystavovali především v kavárnách původně a v Brně je to do značné části pravda i dnes, ale od loňského roku, kdy jsme spolupracovali prvně se Zuzanou a dělali jsme výstavu v Galerii Václava Špály, tak se snažíme mít každý rok i jednu, nechci říct jakoby seriózní výstavu, ale výstavu, která je opravdu zasazená do toho klasického kontextu galerijního. Letos je to v Praze, vlastně všude v Brně jsme zůstali v těch kavárnách, protože to více odpovídá tomu studentskému, té studentské atmosféře a to studentské dynamice, kterou mají mezi patra v Brně. A myslím si, že ten počet je fajn a tři výstavy v každém městě jsou víc v podstatě, než potřebujeme. Takže určitě bychom nechtěli nějak extrémně expandovat, ale každý rok se snažíme najít něco nového, něco originálního, něco nečekaného. Takže letos jsme do programu zařadili i recitál operního pěvce Josefa Škarky, který zpíval včera překvapivě v druhém patře tady v Praze. A zase jsme u těch patr a mezi patr. A předevčírem v Moravské galerii ve foaje v Brně. A Pepa si taky položil otázku, jestli autoři, kteří milovali muže, mají něco společného, jestli se to jakýmkoliv způsobem překlápí do té jejich tvorby, jestli mají nějakou jako senzitivitu jinou a vybral si autory, jako byl Čajkovský nebo Bernstein a zpíval jejich kusy. Bylo to velice příjemný a myslím, že i ten kontext druhého patra a opery byl pro spoustu lidí překvapivý.
Pro mě je docela zajímavý i ten formát, že vlastně mě byla nabídnuta spolupráce s velmi význačným etablovaným umělcem a zároveň se po mně chtělo, abych našla někoho, kdo bude reagovat na tu tvorbu a kdo třeba buď to sdílí nějakou senzibilitu nebo téma. A myslím si, že tohle to je taky zajímavý, ten moment i mezigenerační komunikace mezi umělcem, který má něco za sebou a v podstatě může se považovat za velký vzor. A najednou tady jsou lidi, kteří ještě třeba v případě těch současně vystavujících umělkyň ani nevyšli ze školy, ale řekněme, že je zajímá, co se děje s obrazem ženy nebo jakým způsobem lze mluvit o specificky ženském nebo lesbickém pohledu na ženu. Hmm.
Jakým způsobem je vlastně pro tebe jako pro kurátorku specifický nějaký projekt, který děláš pro Mezipatra, protože je evidentní, že se ti spolupracuje dobře, že ti to zajímá Mezipatra, protože začala si loni, pokračuješ v tom a připravuješ výstavy i letos. Jak je to pro tebe jiné, anebo právě není to zase tak jiné jako ta běžná praxe výstavní, vlastně ty témata už dneska se dostávají docela hodně do galerii, do povědomí. Liší se to nějak pro tebe jako kurátorku?
Já si myslím, že určitě, protože právě, jak tady říkal Aleš, jde hodně o ten kontext. To znamená, že když někdo stabilně třeba vystavuje v rámci projektu Mezipatra, tak předpokládá se, že to něco vypovídá o jeho preferencích sexuálních nebo erotických. A přitom to tak vůbec být nemusí. Já právě jsem se pokoušela třeba v případě téhleté výstavy Hammer dát dohromady jednak holky, které se tady identifikují jako lesby, ale zároveň třeba nemají vůbec potřebu mluvit o tom ve svém umění, že to není úplně, pokud jako nevíte, tak vlastně nemáte představu, že to musí být takto čteno nebo mělo být takto čteno. A otázka, jestli to má být takto čteno. Jo. A zároveň jsou to třeba holky, které jsou normálně, řekněme, heterosexuálky, ale zároveň je to téma baví, protože právě jak jsem říkala, že Hammer v sobě má, nebo u ní je důležité i to, že je feministickou autorkou, nejenom teda lesbickou, tak jsem se pokoušela vlastně udělat takový mix z těch feministicko-lesbických pohledů na věc. A nechávám to schválně otevřené, jo, protože taky vlastně se mi stalo, že oslovená umělkyně říkala, no tak jestli jsi mě vybrala jenom proto, že jsem lesban, tak proč teda nebudeme vystavovat třeba umění jednorukých, jo. Takže jako v tom je to jiné, že vlastně se najednou tady objevuje jakýsi klíč, který patří do takové té intimní sféry, se kterou třeba se jako nemusíme úplně potýkat v jakékoliv jiné výstavě. Hmm.
V odpolední session se bavíme o festivalu Mezipatra, teď už se budeme tedy loučit s kurátorkou Zuzanou Števkou. Já ti děkuji za informace o výstavách o doprovodném programu.
Taky děkuji.
Ale máme tady tedy ředitele festivalu Mezipatra, vy toho můžete využít k nějakým dotazům vašim osobním po ICQ. Na program festivalu my se budeme bavit o filmové části programu. Ta bude taky konfrontovat vysoké a nízké umění, stejně jako ta doprovodná část, které jsme se věnovali před chvílí. Festival bude zahájený ve čtvrtek večer. Bude v kině Lucerna to zahájení a bude to opravdu parádou filmem Kvílení o legendě býtnické generace Elnu Ginsbergovi. To je asi ukázka toho vysokého. Jak jste vlastně pojmuli tu konfrontaci vysokého s nízkým?
Tak jak jsi říkala, už zahajovací film je biografický, je o Ginsbergovi a o kontroverzi, kterou způsobila jeho báseň Kvílení v 57. roce, kdy vydavatel Lawrence Ferlinghetti šel před soud za obscénost. A sledujeme i další postavy, kromě Ginsberga se díváme na Christophera Isherwooda, což byl spisovatel, který napsal berlínské povídky, podle těch pak vznikl Kabaret s Lizou Minnelli, nebo A Single Man, který letos vstoupil do kin. Takže ten zastupuje tu literární škatuli. Díváme se na dokumentární film o Keithy Haringovi, kterého všichni znají jako graffiti umělce a street umělce a ten dokument, který v něm dáváme, je skvělý v tom, že vlastně se kouká i na to, co dělal na filmové škole, na umělecké škole, jako za krátké filmy a podobně. Takže jsou to filmy o umělcích, ale pak jsou to i filmy, které zkoumají vztah umělce ke svému dílu nebo vztah umělce ke svému publiku. Takže třeba bych doporučil film Suvy, to je lesbický thriller, kde hraje spousta hvězd amerického seriálu lesbického Elwood. A ten vlastně je to prostě klasický thriller o vraždě, ale zároveň tam vstupují herečky a mluví o tom, co to znamená hrát tuhle konkrétní postavu, nebo co to znamená být lesbickou ikonou, nebo co to znamená dělat lesbický film, protože vlastně lesbických filmů vzniká málo, je strašně těžké je financovat a jenom když si uvědomíme, jak málo vůbec autorek filmařek je v průmyslu filmovém, tak je úplně jasný, že ten film je dominovaný muži a tak vlastně co to znamená být v té minoritní pozici v tomhle průmyslu. A pak máme úžasný film Mezi dospělými, ten zase zkoumá zodpovědnost režiséra ke svému herci, který je teenager, ale hraje v gay filmu, který má kontroverzní námět. Takže umění, vysoké umění, umělci. A k tomu dáváme jako protipol zase nízké umění. Takže jsme vytvořili takovou sekci, které říkáme půlnoční punk pop, a tam zkoumáme zase ty žánry, které se obvykle nedostávají do galerií, nebo které samozřejmě jsou součástí už nějakého mainstreamu v chápání, jakoby intelektuálního chápání umění, ale běžný divák by je za umění možná neoznačoval, takže máme dokumentární film Feministický pornočíči, ten je o skupině performérek, které dělají body show, tělesnou show, ukazují ženám, jak vlastně funguje vagína například. A další zástupce toho našeho punk popu je Tom Depekin, což je francouzský animátor a videoumělec, a ten dělá hodně videoklipy punkovým kapelám a dělá si legraci ze sadomasochismu, a jeho animace jsou hodně kontroverzní, řekněme takový přizprostlý. A pak jsme zařadili do programu vyloženě sprostou komedii o fotbalistech, o gay fotbalistech z Británie. Takže chceme říct, že vysoké umění milujeme a dáváme i například film Viscontiho Smrt v Benátkách jako ten zlatý kánon, retrospektivní film, který ukazuje ten oceňovaný film o umělci, adaptaci uměleckého díla, film, který se učí na filmových školách, ale zároveň máme i nízké umění, aby jsme polemizovali o tom, co vlastně čemu se dostává toho hodnocení jako vysokého.
A mně se tam líbí taky ta sekce Gogo, kluci a kočky odvedle, krátké filmy. To se bude promítat kdy a kde a jaké krátké filmy jste tam vybírali. Já tam vidím takový různý vtipný obrázky, ale...
Jasně. My jsme letos udělali tři bloky krátkých filmů, kdy kombinujeme různé žánry, různé filmové přístupy. Gogo, kluci a kočky odvedle konkrétně jsou o vztazích hodně. Kočky bych chtěl vypíchnout jako český film, protože českých lesbických filmů se točí strašně málo a kočky jsou o holce, která se rozhodne mít dítě a co je proto schopná udělat. A Go-Go kluci jsou zase komedie o barové klubové scéně. Určitě populární v Brně a v Praze taky bude blok, který se jmenuje Jak si pořídit přítele nebo Zlomené srdce. To je vyloženě o těch peripetiích vztahových a co se stane druhou noc, jestli nějaká přijde, nebo noc po té první. Takže krátké filmy jsou hodně populární a jsou soutěžní. Takže máme studentskou porotu, která je hodnotí, stejně jako hlavní porota hodnotí celovečerní dlouhé filmy.
Můžou posluchači hodnotit třeba nějakým způsobem online, nebo je to vždycky fyzická návštěva kina, která...
Posluchači a diváci festivalu můžou hodnotit online na webu česká.cz/mezipatra, kde jednotlivé filmy můžou ohodnotit a my se vždycky snažíme, a zatím se nám to daří, ten vítězný film přinést na dalším ročníku festivalu. Takže kromě divácké ceny si vlastně vybírají to, co uvidí příští rok znovu na festiáku. A zároveň na webu máme výběr krátkých filmů z loňska. Takže do konce listopadu zdarma na streamingu jsou filmy, které byly převážně v kategorii queer as famu, kdy jsme dávali famácké filmy a ty měly velký úspěch nejen na Mezipatrech, ale ten blok jsme pak vyslali na další festivaly v Paříži, v Bratislavě, v Bukurešti a jinde.
Jak jsou vlastně ty filmy rozprostřené v programech Kin Lucerna a Světozor?
Festival začíná v Lucerně a vlastně filmem, který loni vyhrál diváckou cenu, to je Petrik 1,5, je to švédská komedie, satirická na konformitu maloměsta, je to příběh páru, který se rozhodne adoptovat dítě, a pak je oficiální zahájení, kde běží už zmiňované kvílení o Alanu Ginsbergovi, a další den, tedy 12. listopadu, už začíná program i v kině Světozor, kde jsou projekce od odpoledne až do noci, a festival končí před premiérou distribuční filmu Imaginární lásky Severa Dolana, který ten film natočil v 21 letech a dobil s ním už po druhé Cannes, protože Cannes dobil v 19. filmem Zabil jsem svou matku. Oba dva ty filmy uvádíme a k oběma přijíždí kanadský herec Neil Schneider, který v Imaginárních láskách hraje hlavní roli takového idola, do kterého se zamilujou dva nejlepší kamarádi, kluk a holka.
Takže Idol přijíždí do Prahy, to bude hodně žhavo.
Bude hodně žhavo, je to krásný kudrnáč vlastně. Myslím, že v týdnu byl označený jako jednoho z nejkrásnějších herců mladé generace.
Takže otázka, kde budou večírky po promítací?
Večírky budou na zahájení v Hard Rock Café na Malém náměstí ve čtvrtek, kde každý, kdo bude mít vstupenku na kvílení v Lucerně, má welcome drink zdarma, tak to je určitě fajn. A velká zakončovací party bude v Mramorovém sále v Lucerně, což je sála nad kinem. Zahraju tam Navigators, které všichni určitě znají, ale já se obzvlášť těším na Pražský solní orchestr. To je těleso, které má věkový průměr 70 let a pánové a dámy hrajou swingové klasiky, Chattanooga Choo-choo a podobně, a jsou naprosto fenomenální. A pak budou DJky a VJky, takže Mramorový sál 16. listopadu.
To jsme nalákali teď teda tu gay část, nebo třeba gay sympatizující část na krásného kudrnáče vzácného hosta. A co teda ta část zaměřená na ženy? Máte tam nějakou krasavici taky?
Krasavice jsou určitě v kapele Le Tigre, které bohužel teda nebudou fyzicky přítomné, ale máme naprosto fenomenální dokument Le Tigre na turné, kdy vlastně holky se nechaly točit po celou dobu, kdy byly na svém světovém turné, myslím, že v roce 2007. A s kamerou jsme jak jako v koncertních sálech, tak i v hotelových pokojích a v předsálí před koncerty, a holky mluví o tom, jak je štve, že jsou pořád dávané do kontextu jenom proto, že nás hrála s Kurtem Cobainem, nebo co to prostě znamená být politicky angažovanou kapelou, nebo co to znamená být lesbickou ikonou a podobně. Takže určitě doporučuji tenhle ten dokument.
Teď už se budu ptát na vývoj festivalu a na to, jak se festivalu vlastně daří. 11. ročník, tak to už je známka toho, že jste zavedení, že to jde, že to funguje, ale jakým způsobem, jakou podporu má vlastně v Česku takovýhle festival queer?
Vlastně si myslím, že nejtěžší je překonat lidi v jejich přesvědčení, že jsme nějak jakoby minoritní akce. Přitom za těch 10 let nás vidělo přes 75 tisíc diváků a divaček a každý rok se ukazuje podle dotazníků, že asi polovina lidí, co přichází, jsou hetero nebo se tak identifikují. Ale není to moc legrace, není to jednoduchý ty lidi přesvědčit, hlavně donátory, a dlouho nám trvalo, než jsme přesvědčili třeba Ministerstvo kultury, aby nás podporovalo v té výši, jaké nás podporují poslední dobu. A například v Brně už letos naprosto otevřeně řekl náměstek primátora za kulturu za KDU, že je vlastně ani nedovede říct gay nebo homosexuální. Řekl, že tyhle věci není ve veřejném zájmu podporovat. A jestli někdo chce tyhle věci propagovat, tak by si měl najít nějaký soukromý peníze a podobně. Takže často se setkávám s názorem, že Česká republika je úplně liberálně otevřená, že vlastně nějaká homosexualita vůbec se neřeší, ale tím, že ten festival každý rok připravuju, tak lidi, kteří nás podporují, musí mít koule, protože se vždycky setkají s nějakým jako úšklepkem, a vlastně není to úplně neutrální téma, je to pořád pro spoustu lidí hodně kontroverzní, což si myslím, že je hloupý, ale vlastně to ilustruje to, že pořád je to nějaká tendence k tradičním hodnotám v uvozovkách v Česku.
Takže to není vyloženě nějaká antipatie, ale zatím je to na té úrovni jako dobře, jak si to dělejte, ale my vás tom podporovat nebudem.
Často je tenhle ten přístup, a někdy je to úplně otevřená homofobie, jako třeba v případě brněnské radnice, takže uvidíme, co přinese budoucnost, a politická situace se různě proměňuje a vlastně jako nikdy nevíme, s čím se setkáme. Takže vlastně to, že jsme z prťavý akce vybudovali něco, na co chodí 12 000 lidí, dáváme desítky filmů a jsou tady věci, které měly premiéru na Sundance nebo v Cannes a přijde sem zajímaví filmaři a umělci vlastně jakoby druhořadí, protože prvořadí je pro ty lidi, že to má nějakou gay lesbickou nálepku a to je pro spoustu lidí problematická.
Jaké máte další plány? Zůstanete v Brně a v Praze?
My máme každý rok i ozviny, to musím zdůraznit, takže část programu pak putuje do dalších měst letos, velká část putuje do Ostravy a do Plzně, ale festival se koná i v Olomouci, v Českých Budějovicích, v Pardubicích, takže i lidi v regionech mají možnost vidět selekci toho, co se dává v Brně a v Praze.
Vy se můžete podívat na konkrétní program na jednoduché webovky mezipatra.cz. Náš čas v odpolední session pro rozhovor s Alešem Rumpelem už vypršel. Já děkuju za návštěvu a přeju úspěšnou pražskou část Mezipatra 11. Ahoj.
Díky, těším se v kinech.